SBS
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 SBS Radio.
ኣብ 2014 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ሜላን ውጥንን ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ጽልኢ ዘረባ ስትራቴጂ ኤን ፕላን ኦፍ ኣክሽን ኦን ሄት ስፒች ኣበጊሱ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ እዚ ዓለም ንዘረባ ጽልኢ ከም ቅድመ ተርእዮ ንገበናት ህልቂት ጌራያ ክትርዮ ጸኒሐ ኢሉ። መንግስታት ንዝተወሃሃደ ወይ ዝተዋደደ ጽልኢ ብኢንተርነት ወይ ኦንላይን ክከላኸላን መልሲ ክህባን ይጽገም ኣለዋ። 18 ሰነ ድማ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ቃልሲ ኣንጻር ዘረባ ጽልኢ ኢለን ሰይመኖ ኣለዋ ይብል። እቲ መዓልቲ ከመይ ጌርና ዘረባ ጽልኢ ክነለሊ ክንኣልይን ክንምክቶን ንኽእል ክንሓስበሉ ይዕድመና። ኣብዚ ትሕዝቶ ሓደስቲ ንዘረባ ጽልኢ ዝምልከቱ ሕግታት ኣውስትራልያ ንጽልውኦም ኣብ ሕብረተሰብና ከመይ ክምክትዎን ክኣልይዎን ዓሊሞም ይሰርሑን ካልእ ከ እንታይ ክግበር ይከኣልን ዝብሉ ሕቶታት ከነቕርብ ኢና። ቀይሕ መብራህቲ ኣብ ዝነበሮ ኩርናዕ ኣብ መኪና ይ ነይረ። ኣብ ሓንቲ ዩት ናይ ስራሕ መኪና ዝነበረ ሰብኣይ ንዓይን ንሓብተይን ክጸርፈና ጀሚሩ። ናድያ ስዒድ ከም ሓንቲ ስላመይቲ ብዛዕባ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠማ ሓደ ኣጋጣሚ ዘረባ ጽልያ ትዛርብ ዘላ። መጠንቀቕታ እዚ ኣጋጢሙኒ ዝበለቶ ቀጺላ ትገልጾ ዘጨንቕ እዩ። ኣብ ሓደ ህሞት ንዓይ ብመኪና እናተኸተለ ኣጻብዕቱ የዋጣው ጠለይ ነይሩ። ኣዝዩ ቁጥዐ ብዝመልኦ ዓዊሉ ኪዲ ተመለሲ ናብቲ ዝመጻኽሉ ኣስላም ኣብዚ ኣይቦቶኦምን እዩ ኢሉ ጨዲሩለይ። ብጣዕሚ ከበድቲ ጽርፍታት ኣብዚሑ። እቲ ናተይ ቀንዲ ኣትኩሮ ኣብቲ ህሞት ካብኡ ክእለ ጥራይ ነይሩ። ስለዚ ቁፅሪ ታርጋ መኪኑ ንምጽሓፍ ይኹን ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንምምዝጋብ ኣይሓሰብክዎን። ከም መራሒት ማሕበረሰብ ናድያ ጽልዋ ዘረባ ጽልኢ ኣብ ልዕሊያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባ እውን ዓብዩ ትብል። ካብ ቀደማት ሒዘ ዝስማዓኒ ብጋህዲ ዝዛረብ ሰብ እየ ነይረ። ምስ ሒጃበይ ደገ ወፂአ ብእግረይ ክኸይድ ፈጺመ ኣይፈርሕን ነይረ። ሕጂ ኣብዚ ግዜ ግን ቁሩብ ሰጋዕ ይብል። ናብ ገለ ቦታታት ካብ በይነይ ምስ ሰብ ምኻድ ይመርፅ። ብዙሕ ተስፋ ምቑራፅ ፍርሕን ጓህን እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ከም ማሕበረሰብ ምስ ካልኦት ፅቡቓት ድንድላትን ዝምድናታትን መስሪትና ኢልና ሓሲብና ነርና። ብኣንጻሩ ግን ኣብዚ እዋን እቲ ዝስማዕ ዘረባታት ብዙሕ ፅቡቕ ኣይኮነን። ኣብ ወርሒ ለካቲት ፈደራል ባይቶ ኣብቲ ገበናዊ ዓንቀፅ ሕጊ 1995 ክሪሚናል ኮድ ኣክት ኦፍ 1995 ንዘለዉ ድንጋገታት ገበና ጽሊ ለውጥታት ብምግባር እማመ ምምሕያሽ ገበናዊ ሕጊ ክሪሚናል ኮድ ኣመንድመንት ሄድ ክራይምስ ቢል ኣጽዲቑ። እቲ እማመ ብፌደራል ኣባል ባይቶ ሰልፊ ለይበርን ኣኽባሪ ሕጊ ዝነበርን ማርክ ድሬይፈስ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ባይቶ ቐሪቡ። ንሱ እዞም ሓደስቲ መሐለውታታት ንኣኽበርቲ ሕግን ጸጥታን ተግባራት ጐነፅ ንምክልኻል ብኣግኡ ምትእትታው ናይ ምግባር ብቕዓቶም ይድግፎም እዩ ኢሉ። ንትካላት ኣኽበርቲ ሕግታትና ኣንጻር እቶም ጽልኢ ሕልፍነት ወይ ምልዕዓል ጐነፅ ዝዘርቡ ሰባት ዘብፅሕዎ መጉዳእቲ ብዝበለፀ ንምዝራግ መርመራ ንምክያድን ንምሕላውን ከኽእሎም እዩ። እቲ ዕላሙ ከም ግብረ መልሲ ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣዩ ጸረ ሰማያውያን ጐነፃት ኮይኑ ንህልዋት ሕግታት ኣውስትራልያ ንምሕያል ወይ ንምጥንኻር እዩ። በዚኦም ሕግታት ኣቢልና ነቶም ክኸፋፍሉና ዝደልዩ ንጹር መልእኽቲ ንሰደሎም ኣለና። ኣንጻር ካልኦት ጎነፅ ክግበር ዝደፋፍእ ወይ ዘፈራርሕ ዘረባ ጽልእን ካልእ ብጽልኢ ዝተላዕጠጠ ባህርይን ኣብዚ ሃገር ቦታ የብሉን ዝብል። ሳራ ሽዎርዝ ዳይረክተር ሕጊ ኣብ ማእከል ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ሎው ሰንተር እያ። ንሳ ኣንጻር ገለ ፍሉያት ዝኾኑ ጉጅለ ሕብረተሰባት ሓይሊ ወይ ጎነፅ ክህሉ ምጽዋዕ ኣቐዲሙ እውን ገበናዊ ተግባር እዩ ትብል። እቶም ጉጅለታት ኣብ ዘርኢ ወይ ዓሌት ሃይማኖት ወይ ሃገራዊ መበቆል ጥራይ ዝተወሰኑ ይኮኑን። ጾታ፣ ጾታዊ ድሌት ወይ ምርጫ፣ ጾታዊ መንነት፣ ኩነተ ውሽጣዊ ጾታዊ መንነትን ስንክልናን እቲ ነዚ ንምፍጻም ሓቐነ ወይ ድሌት ወይ ከዓ ኢንቴንሽን ኮነ ኢልካ ንምፍጻሙ ክህል ኣለዎ ዝብል መለክዒ ካብ ኮነ ኢልካ ዝብል ናብ ጠገለ ዘይብሉ ወይ ሓላፍነት ብዘይስምዖ ዝብል ብዝተሓተ መለክዒ ዝሓትት መንግስቲ ተኪይዎ ኣሎ። ዶክተር ኒኮል ሻክልተን ኣብ ኣርኤምይቲ ዩኒቨርሲቲ ንማሕበረ ሕጋዊ ዝምልከቱ ጉዳያት ወይ ሶሽዮ ሌጋል ተመራማሪት እያ።
So there's questions about how effective these laws
ነቶም ብዙሕ ግዜ ዘረባታት ጽልኢ ንዘጋጥሞም ማሕበረሰባት ሓቀኛ ውፅኢት ኣብ ምቕራብ እዞም ሕግታት ክሳብ ክንደይ ብኩዓት እዮም ኣብ ዝብል ሕቶታት ኣለዉ። እቲ ኻልኣይ ድማ እዚ ንዘረባ ጽሊ ዓሊሙ ዝካየድ ኣተሓሕዛ ዝኾነ ሲቪላዊ ሕጊ ኣይካተትን እዩ። ንሳ ሲቪላዊ ሕግታት ነቶም ዝተዓለመሎም ማሕበረሰባት ዘረባ ጽልኢ ብዝሓሸ ክቃለፅዎ ዝያዳ ሓይሊ ወይ ስልጣን ይህቦም ትብል። ዘረባ ጽልኢ ቅቡል ዘይምዃኑ እዞም ሕግታት ገበን ተሪር መልእኽቲ ይህቡ እንተኾኑ እኳ ግዳያት ጥርዓን ከቕርቡ ወይ ምስቶም ናብዚ ዘረባ ጽልኢ ዘቃልዕዎም ሰባት ብዝተሓገዘ ወይ ትርጉም ዘለዎ ዘተ ክጽመዱ ዘኽእሎም ትሑት ዝኾነ ውክልና ወይ ሓይሊ ጥራዩ
ዘለዎም።
ናድያ ስዒድ ኣብ ብሪዝበን ዝርከብ ማሕበረሰባ ነዞም ሓደሽቲ ሕግታት ብሓጎስ ይቕበሎም ትብል። እዚ ተወሳኺ ቀጸላ መከላኸሊ ወይ ሓለዋ ኮይኑ ይስምዓካ። ድምፅታት ግዳያት ዘረባ ጽልኢ ንሰምዖ ኢና ዘለና። ከም ሃገር ድማ ኣንጻር እዚ ደው ክንብል ኢና እዩ ብሓቂ ዝብል ዘሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.